Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Майбутній саміт Євросоюз Сполучені Штати. Порозуміння чи взаємні розчарування?
Для Брюсселя двостороння зустріч з американським керівництвом має особливе значення після того, як у травні президент Обама скасував заплановану зустріч у Мадриді.
Україна може залишитися за межами нової концепції НАТО, вважають українські експерти.
Діалогу на вищому рівні між Україною і НАТО не буде. Партія регіонів і їхній лідер привчили свій електорат до того, що НАТО – це погано.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з коротким випуском новин.
Вітаю вас. Надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський, який завершує свою каденцію в якості посла в Україні, вважає, що для Варшави Київ є одним із пріоритетів у міжнародній політиці. За його словами, Польща вітає реформи, яких в Україні досягли останнім часом і які допоможуть Києву просуватися в напрямку ЄС. Сьогодні в прямому ефірі радіо «Свобода» пан Ключковський так прокоментував ситуацію.
Якщо подивитися на реформування економіки, на запровадження нових юридичних актів, ми помічаємо, не тільки ми, також Міжнародний валютний фонд, що саме десь з весни цього року ми маємо, зустрічаємо прискорення процесів справжнього реформування країни. Це закон про державні закупівлі, це зміни тарифної політики. Зараз це працює. Тобто, з точки зору конкретних кроків на зустріч європейської спільноти, ну, в законодавчій сфері, ну, ми можемо їх помітити досить багато таких кроків.
Повідомив Яцек Ключковський сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода. Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у Києві, що Україна може очікувати на добрі питання новини в питанні лібералізації візового режиму з ЄС. Військові навчання, які проходили в Україні впродовж року, засвідчили, що українська армія готова до захисту території країни і що всі її підрозділи є легко керованими. Заявив сьогодні начальник Генерального штабу Збройних сил України Григорій Печенко на прес-конференції в Міністерстві оборони.
Підсумки. Сьогодні Збройні сили України повністю управляємо як в системі мирної життєдіяльності, так і в системі військової підготовки. Практично на всіх полігонах широкомасштабні навчання. Ми нікого не травмували. Ми нікого, я ще раз говорю, не потеряли. Слава Богу, і провели весь комплекс цих навчань, і скрізь було з бойовою стрільбою.
Заявив Григорій Печенко на прес-конференції в Міноборони. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, який домагається якнайшвидшої ратифікації договору про ядерні озброєння з Росією, провів у Білому домі зустріч з колишніми міністрами оборони США і колишніми державними секретарями. Обама заявив, що ратифікація цього договору є імперативом національної безпеки. Президент США домагається розгляду договору в Сенаті до січня, коли у складі Верхньої палати Американського Конгресу зменшиться число демократів. Республіканці останнім часом висловлювали сумнів у необхідності настільки швидкої ратифікації договору з Росією. Поліція Намібії скасувала авіарейс зі столиці Намібії Вінгук до Мюнхена після того, як в багажі одного з пасажирів був виявлений детонатор. В середу німецькі правоохоронці підвищили заходи безпеки на залізничному і авіаційному транспорті в зв'язку з явною загрозою терористичних актів. Це сталося після того, як керівник МВС Німеччини повідомив, що з'явилися явні ознаки підготовки терактів, запланованих на кінець листопада. За словами міністра внутрішніх справ ФРН Томаса де Мез'єра, інформація про підготовлювані напади надійшла до Німеччини з-за кордону, з якої саме країни були отримані дані, міністр не уточнив. У Баку за рішенням суду звільнили з в'язниці блогера Аднана Гаджизаде. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд задовольнив клопотання адвокатів про дострокове звільнення в зв'язку з тим, що засуджений відбув більше половини терміну ув'язнення. Гаджизаде звільнили просто зі зали суду. В той же час у в'язниці залишається інший заарештований разом із Гаджизаде в липні минулого року блогер Емін Міллі. Людмило?
Дякую. З випуском новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Наприкінці тижня у Лісабоні паралельно із самітом НАТО відбудеться інший саміт, якому Євросоюз надає велике значення. Йдеться про заплановані двосторонні зустрічі між лідерами Сполучених Штатів та Європейської співдружності. Від травня, коли Барак Обама скасував запланований саміт з європейцями в Мадриді, у євроустановах поговорювали про неповагу та втрату інтересу Білого Дому до Євросоюзу. Тепер сторони або спробують довести, що багаторічна історія євроамериканських стосунків триває і не збавляє обертів, або переконаються у взаємних розчаруваннях. Подробиці повідомляє Віталій Ягліцер.
Америка – це також наша історія. Так називається експозиція, щойно організована у Брюссельському музеї Європи. Долі двох континентів ніколи не припиняли перехрещуватися протягом понад 300-літньої історії їхніх стосунків. Особливо це помітно тепер, напередодні саміту ЄС-США, що відбудеться найближчої суботи у Лісабоні. На столі переговорів лежать протиріччя навколо обміну персональними даними. Для Америки це спосіб нагляду за міжнародною терористичною мережею. Тим часом європейські лідери вбачають у цих обмінах ще й посягання на приватне життя своїх громадян. Депутат Європарламенту від Великої Британії Сара Ладфорд вважає, хоча захист приватних даних і буде головним пріоритетом на Лісабонському саміті, остаточні рішення треба ухвалювати пізніше.
Протягом останніх 8 років Сполучені Штати надіслали Європі багато запитів щодо обміну цими даними. Але Євросоюз спочатку мав би оновити наш власний режим захисту персональних даних, потім провести переговори на трансатлантичному рівні, щоб узгодити це зі США, і укласти угоду щодо обмінів даними тільки тоді, коли вона перебуватиме під цією захисною парасолею.
Каже євродепутат. Підтвердження тісних гуманітарних зв'язків між Європою та Сполученими Штатами Америки на брюссельській виставці є практично на кожному кроці. Від початку ХХ століття Америка – це, так би мовити, золота мрія європейської еміграції. Проте ситуація докорінно змінилася після терористичної атаки 11 вересня 2001 року. Саме тоді й виникла потреба у обмінах даними, аби виявляти тих, кого підозрюють у причетності до тероризму. Інше нагадування на виставці про сучасні негаразди – криза 1928 року і жахливі наслідки Чорного вівторка, що призвів до обвалу Нью-Йоркської біржі. Тому подолання нинішньої кризи для Євросоюзу є наріжним каменем переговорів із Сполученими Штатами і на Лісабонському саміті, каже член Європейського парламенту від Естонії Тюнне Келам.
Establishing a transatlantic free trade market.
Ми хочемо, аби протягом наступних 5 років виник трансатлантичний ринок вільної торгівлі. Гадаю, що саме це стало підґрунтям і гарантувало б поглиблення двостороннього співробітництва. Але для цього слід розвивати політичну волю.
Саміт Євросоюзу та Сполучених Штатів вперше в історії проходитиме водночас із самітом НАТО. Тим часом для Брюсселя двостороння зустріч з американським керівництвом має особливе значення після того, як у травні президент Обама скасував заплановану зустріч у Мадриді. Європейські політичні кола тоді сприйняли рішення президента Сполучених Штатів як вияв неповаги до своїх історичних партнерів. Тим часом дипломатичні пристрасті намагався вгамувати віцепрезидент Джо Байден, який у своєму виступі у Європарламент наголосив на взаємній потребі Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ці два головні світові економічні, торговельні та культурні партнери разом складають 60% внутрішнього валового продукту планети. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Україна може залишитися за межами нової концепції НАТО, вважають українські експерти. Втім, вони відзначають, що вирішення цього питання не залежить від присутності чи відсутності на саміті в Лісабоні президента Віктора Януковича, оскільки все, що можна було втратити через українську позаблоковість, вже втрачено. Водночас у Міністерстві оборони переконують, що обсяги співпраці між Збройними силами України та Північно-Атлантичним альянсом лише зростають. З подробицями Дмитро Баркар.
Україна нічого не втратить через відсутність президента Віктора Януковича на саміті НАТО у Лісабоні, оскільки насправді йому там нічого робити, вважає аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Північно-Атлантичний альянс під час саміту у Лісабоні має розробити нову стратегічну концепцію, в якій Україні навряд чи буде відведено окрему роль, прогнозує він. Водночас Віктор Янукович має кілька причин не їхати на цей саміт, відзначив експерт. відверт.
Діалогу на вищому рівні між Україною і НАТО не буде. Росія не переглянула свого негативного ставлення до українських євроатлантичних прагнень. А питання ціни на газ не вирішене. Ще одна причина те, що партія регіонів і їхній лідер привчили свій електорат до того, що НАТО це погано. І президент Янукович не повинен асоціюватися в очах електорату з поганим НАТО.
Розворот зовнішньої політики України на 180 градусів поставив НАТО у незручне становище, вважає Володимир Горбач. Проголошення позаблокового статусу після 10-річної декларації євроатлантичних прагнень не могло покращити ставлення до України, наголошує він. Водночас законодавчо закріплений позаблоковий статус України нічого не змінив у внутрішній безпековій системі держави, відзначив голова Координаційної ради Всеукраїнської громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джерш.
Позаблокує ставлення це практично контекст. В Україні перебуває флот іншої держави. Позаблокує вимагає збільшення військового бюджету в 3-5 разів, збільшення чисельності збройних сил. Зрештою, можливо, потрібно збільшувати тоді і службу в армії. Зараз це рік, а можливо, вона повинна бути більше, якщо ми є позаблоковою державою.
Крім того, не скоротилися і обсяги військової співпраці української армії з НАТО. Навіть навпаки, передбачається посилення співробітництва, запевнив Радіо Свобода начальник Генерального штабу Збройних сил України Григорій Петченко.
Ми провели узгодження уже на 2011 рік і вже подали президентові нашої держави наш проект плану військового співробітництва з НАТО. Там визначено більше 20 заходів. Да, десь може ми не доганяємо Росію, але пробачте, є тут ще і економічне підґрунтя.
Протягом нинішнього року українські військові взяли участь у 4 спільних з НАТО навчаннях та у 2 миротворчих місіях під егідою Північно-Атлантичного альянсу у Косово та Ліберії. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Переговори між Україною та Євросоюзом щодо угоди про асоціацію завершаться не раніше, ніж за півроку. Такі прогнози роблять деякі українські політологи. Експерти радять не очікувати прориву від саміту Україна-ЄС, запланованого на 22 листопада. Зокрема, за їхніми словами, під загрозою може опинитися підписання плану дій і впровадження безвізового режиму. Думки експертів слухала Олена Римовська.
Посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв розповідає, до чергового саміту Україна-ЄС українська сторона вирішила відмовитися від гучних заяв і сконцентруватися на прагматичних справах. Одне з головних питань на саміті 22 листопада – узгодження плану дій і впровадження безвізового режиму, говорить Костянтин Єлісєєв.
Ми дуже сподіваємося, що цьогорічний брюссельський саміт запам'ятається тим, що зрештою розпочнеться процес лібералізації візового режиму.
Очікується, що одним із питань саміту буде також погодження тексту угоди про асоційоване членство з Євросоюзом. Однак науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко переконаний, що переговори щодо цієї угоди вдасться завершити не раніше, ніж за півроку. Та й то за умови, що обидві сторони демонструватимуть готовність йти на компроміси. Щодо плану дій із запровадження безвізового режиму, тут Олександр Сушко радить українській стороні поставитися до цього питання дуже серйозно.
Чим цей документ є особливим? Тим, що дуже важко в цьому випадку буде імітувати виконання закладених туди позицій. Обидві сторони завжди були зацікавлені у тому, щоб прозвітувати про успіх. В цьому ж випадку такого не буде, тому що Євросоюз, який дає у підсумку виконання такий серйозний приз, як безвізовий режим, буде дуже прискіпливо ставитися до якості виконання закладених план пунктів.
На думку експертів, проблемними питаннями у відносинах між Україною та ЄС залишаються захист прав людини в Україні, а також вдосконалення міграційної політики, сфер правопорядку та юстиції. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі Європейська свобода і далі в нашій передачі. У Білорусі зареєстровано 10 кандидатів на посаду президента, тобто 9 проти 1.
Білоруси не хочуть жити при диктатурі. І у нас сьогодні
білоруси не хочуть жити при диктатурі, і сьогодні у всіх нас є історичний шанс позбутися ганебного режиму.
Голодомор, комунізм і Україна в коміксах італійського художника.
Я думаю, що це був великий біль і велика жалоба для країни. Склалося враження, що частина українського народу і досі відчуває той біль.
Україна є ancora presente.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси. Напередодні саміту НАТО в Лісабоні 19-20 листопада та саміту Євросоюзу Україна 22 листопада в Брюсселі чимало європейських оглядачів розмірковують над перспективами євроінтеграції двох східних сусідів Європи – Росії та України. Оглядачі вважають, що у Лісабоні відбудеться істотний прорив у стосунках НАТО з Росією та подолання намірів на конфронтацію. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Прогнозуючи підписання важливих документів між ЄС та Україною у понеділок в Брюсселі, австрійська Держстандарт наголошує, що це буде першою вершиною України після такого ж саміту у Києві 4 грудня минулого року, якої досягнуть відразу ж після укладення нового договору країн НАТО в Лісабоні 19-20 листопада. Газета також інформує, що Україна насамперед очікує підписання плану дій щодо запровадження безвізового режиму з Євросоюзом, що передбачає також реформи в українському міграційному законодавстві, підвищення рівня надійності української документації та інші зміни. Але у центрі уваги саміту Україна-ЄС 22 листопада, як зауважує Держстандарт, будуть питання нової угоди про асоціацію, реформування української енергетики, поглиблення кооперації між сторонами у таких галузях, як зовнішня політика та оборонна політика, а також спільні ініціативи в українському Криму. До того ж, Україна і ЄС розглянуть на найвищому рівні такі питання, як врегулювання конфлікту в Придністров'ї, удосконалення роботи прикордонної місії ЄС та стосунки сторін з Білоруссю. ЄС також запропонує на цьому саміті чимало своїх нових програм в Україні. Тут також зауважено, що угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом буде, вірогідно, готова для підписання до літа наступного року. Австрійське видання також наголошує, що важливу роль у підготовці саміту Україна-ЄС відіграють міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський та Карл Більд, які відповідають також за програму Європейського Союзу «Східне партнерство». Польський кореспондент Речі Посполітої Пьотр Кощинський цитує з Києва міністра закордонних справ Швеції Карла Більта, котрий разом зі своїм польським колегою Радославом Сікорським переконували в українській столиці президента України Віктора Януковича у важливості прискорення реформ, передбачених планом дій про асоціацію України з Європейським Союзом. Більт, як тут наголошено, вважає, що 22 листопада найбільша увага буде звернута на угоду про асоціацію з ЄС, бо, незважаючи на деякий прогрес, ці реформи відбуваються в Україні дуже повільно. За даними експертів, з 70 запланованих тут реформ Київ реалізував на сьогодні лише 4. Особливо складно просуваються політичні реформи, забезпечення прав людини та громадянських свобод в Україні. Газета також цитує польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який сказав, що найістотніший прогрес 22 листопада очікується на шляху запровадження безвізового режиму для українців та запевнив, що Польща і Швеція підтримуватимуть цю ініціативу на саміті Україна-ЄС. Такий був деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала 10 кандидатів на виборах президента, які відбудуться 19 грудня. Чинному президентові Олександрові Лукашенку буде протистояти 9 опозиційних політиків. Хто ці люди і які в них шанси на успіх? Про це розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Опозиційних учасників президентських перегонів біля Палацу Республіки в Мінську гаряче вітали їхні родини та прибічники. Акція була нечисельна, зате весела. Міліція не арештувала нікого ні за несанкціоноване зібрання, ні за незареєстровані прапори, як це завжди тут бувало понад 10 останніх років. До дня голосування, 19 грудня, білоруси отримали місяць нечуваної для них демократії. ЦВК зареєстрував усіх опозиційних кандидатів, дозволив передвиборчі зібрання без відповідних рішень місцевих органів влади та навіть погодився на дебати кандидатів у прямому ефірі телебачення. Правда, є великий сумнів, що в цих дебатах візьме участь чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він навіть проігнорував сьогоднішню процедуру реєстрації в Центрвиборчкомі, пославши замість себе міністра освіти Олександра Радькова. Той пояснив, що пан Лукашенко виконує свої президентські обов'язки. Так що 9 своїх конкурентів він не побачив. зменшив і дав зрозуміти, що буде далі користуватися всіма перевагами адміністративного ресурсу. Але опозиційні учасники перегонів вважають, що ситуація для них не зовсім безнадійна, говорить кандидат у президенти Білорусі Андрій Санніков.
Білоруси не хочуть жити при диктатурі. І у нас сьогодні
білоруси не хочуть жити при диктатурі, і сьогодні у всіх нас є історичний шанс позбутися ганебного режиму, замінити його і розпочати будівництво нової, нормальної, європейської Білорусі. Зробити це не складно, просто треба виконувати закони.
Просто треба соблюдати закони.
Крім лідера руху «Європейська Білорусь» Андрія Саннікова, Олександрові Лукашенку протистоять кандидати від опозиційних партій «Білоруський народний фронт» та «Об'єднаної громадянської партії» Григор Костусєв та Ярослав Романчук, висуванець білоруської християнської демократії Віталій Римашевський, соціал-демократ та колишній політв'язень Микола Статкевич, поет Володимир Нікляєв. Ніколи в історії Білорусі не було так багато кандидатів. Всі вони, як політики, отримують можливість, мабуть, уперше в житті звернутися до співвітчизників у прямому ефірі радіо та телебачення. Всі опозиційні кандидати дали згоду співпрацювати під час агітаційної кампанії та спостереження на виборчих дільницях. Але від розмов про єдиного кандидата від опозиції вони відмовилися. Кандидат Ярослав Романчук, який є незалежним економістом, запропонував опозиційним кандидатам виступити з єдиною програмою, передовсім економічною. У мене є гарна команда професіоналів. У мене є уявлення, що робити, як робити, і головне, як знайти гроші на це. Білорусі потрібна модернізація і політична, і економічна. Нам потрібна відкрита країна.
Нам нужна відкрита країна.
Передвиборчі рейтинги в Білорусі дуже різні з причини заангажованості багатьох підконтрольних державі соціологічних служб. Але якщо звернутися до підсумків опитувань тих кампаній, яким можна довіряти, наприклад, Незалежного інституту НІСЕПІ, то на цей момент за Олександра Лукашенка готові голосувати 48% виборців, а опозиційні кандидати мають сумарний рейтинг 26%. За місяць активної агітації опозиційні кандидати можуть підвищити свій рейтинг, хоча б до такого рівня, щоб Лукашенко не переміг у першому ж турі. Але це при умові, що голоси в Білорусі будуть реально рахувати.
Про підготовку до білоруських президентських виборів з рахунком 9-1 розповів Валерій Каліновський з Мінська. Зараз до Угорщини. Конституційний суд цієї країни втратив широкі повноваження, якими він без обмежень користувався з 89-го року. Жодна правляча коаліція не наважувалася замахнутися на незалежність цієї правової інституції. Проте, згідно з ухвалою консервативної більшості депутатів у парламенті, починаючи з 17 листопада цього року, Конституційний суд Угорщини не може скасовувати ухвали парламенту чи постанови чинного уряду у сфері економіки, податків і фінансів, якщо вони не обмежують основні права людини. Далі Василь Плоскіна.
Конституційний суд Угорщини позбувся частини своїх повноважень. Сталося це після того, як кілька тижнів тому він визнав неконституційною одну постанову правлячої коаліції з числа депутатів Республіканської партії «Фідес» та християнських демократів. Вони, зокрема, скасували закон про грошові виплати чиновникам, яких звільняють зі своїх посад. Консерватори ще до приходу до влади навесні 2010 року називали такі виплати несправедливими і антиморальними в період фінансової кризи, обіцяючи скасувати їх, адже, на їхню думку, привласнення таких коштів є прямим службовим зловживанням. Зважаючи на ці обставини, новообрана депутатська більшість без зайвих зволікань, так би мовити, переголосувала в парламенті старий закон, залишивши без уваги мляві протести і демарші опозиції. У новому ж нормативі йдеться про те, що у державній сфері чиновник може отримати при звільненні з роботи разом із зарплатнею та рештою грошових виплат максимум 10 тисяч доларів. Якщо ж він отримує більше, то повинен сплатити 98% податок. Новий закон також зобов'язує всіх, хто отримав впродовж останніх 5 років такі підвищені, а в багатьох випадках і незароблені тривалою працею виплати, заднім числом повернути надлишок отриманих грошей державі. Саме проти цього нормативного положення і виступив Конституційний суд Угорщини, вказавши на його неконституційність. Судді мотивували своє правове резюме класичним положенням юриспруденції, що, мовляв, закон зворотної дії немає. Втім, правляча парламентська більшість відреагувала на рішення КС у наступний спосіб. Вже через кілька тижнів республіканці та християнські демократи, користуючись численною перевагою, повели наступ власне проти самого Конституційного суду країни, суттєво обмеживши 16 листопада його чималі повноваження. Опозиція вбачає в цьому велику небезпеку для незалежних демократичних інституцій Угорщини. Голова фракції партії «Можлива нова політика» Андраш Шіфер не без прикрості заявив. Власне кажучи, уряд Віктора Орбана зробив попереджувальний постріл. Якщо Конституційний суд намагається у якийсь спосіб перешкодити політиці чинного кабінету міністрів, то ця інституція повинна знати, на що саме їй треба розраховувати. Солідарність із цією фракцією, а також соціалістами, проявила і правоекстремістська партія «Йоббік», яка украй рідко критикує консерваторів, а більше співпрацює з ними у багатьох тактичних питаннях. Речник угорських радикалів, депутат парламенту Томаш Гоуді Ноть, вказав на неприпустимість дій парламентської більшості. Конституція не може бути засобом у щоденній політичній грі, навіть якщо мати на увазі новий законопроект, який, здавалося б, не можна заперечити з морального боку, і видається він цілком правильним. Дехто з угорських аналітиків проводить певні паралелі в тому, що трапилось з Україною. Відмінність українських реалій від угорських полягає в тому, що за консерваторів справді проголосувала більшість виборців і що ця політична сила, навіть противагу політичним махінаціям українських регіоналів, дуже послідовно відстоює інтереси 10 мільйонів своїх і 5 мільйонів закордонних угорців. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І на завершення «Європейської свободи» про несподівані твори італійського художника. Він приїхав в Україну з професійним завданням відвідати чехівські місця в Криму та зробити про це книжку. Але поживши 2 роки у Дніпропетровську, побувавши у містах і селах Південної та Східної України, плани місця змінилися. У світ вийшла інша книжка графічних малюнків про голодомор, комунізм і розпач. Це збірка коміксів під назвою «Українські зошити», яку створив знаний італійський художник Ігор, справжнє ім'я Ігор Тувері. Українські зошити спочатку з'явились у Франції, нещодавно в Італії, а на черзі публікація в Німеччині, Іспанії та США. З ним розмовляла Наталка Кудрик.
Пане Ігор, чому для висвітлення теми Голодомору ви обрали жанр коміксу? Адже для обивателя-непрофесіонала це часто розважливі і комічні малюнки.
Комікси – це засіб спілкування. Сприймати комікси лише як щось комічне, а так було на початку зародження жанру, це дуже обмежено. Мені цікаво розповідати життя за допомогою малюнків, тому що через малюнок можна просто передати, описати події чи емоції. Моя робота – це репортаж у малюнках. Я спілкувався з людьми на вулиці, з простими людьми, і потім за їхніми розповідями на папері відобразив, якими були хати, якими було життя в Україні, котрої тепер вже немає. Щоб розказати історію життя Миколи Васильовича чи Марії Іванівни, я б повинен був зняти фільм, та це потребує колосальних засобів, а з малюнком є можливість усе перевірити і точно відобразити тодішню атмосферу. Це і є магія малюнку. Вже 30 років я розповідаю історії таким чином. Я не журналіст і не політолог. Я розповідач, використовую як слова, так і малюнки. Для мене це найцікавіше.
Ви спілкувалися зі свідками Великого Голоду. Яке враження на вас справили ці люди сьогодні?
Я не шукав спеціально свідчень про Голодомор. Я хотів зрозуміти, як жилося в Україні за часів комунізму і що залишилося після радянського періоду. Ці люди часто були у віці понад 80 років. Вони пережили ті часи, і навіть тепер вони все ще стривожені. Хтось із них мав добру пам'ять, інші не хотіли пам'ятати пережитого, ще інші виглядали й досі заляканими. Я думаю, що це був великий біль і велика жалоба для країни. Сталося враження, що частина українського народу і досі відчуває той біль.
Низка країн світу вже визнала Голодомор як акт геноциду, однак Італії у цьому списку немає. Як італійський громадянин, що ви думаєте з цього приводу?
Італія з осіб 2 науковців з історії колишнього СРСР, а вони моєї роботи тоді ще не бачили, бо книжка вийшла друком пізніше. Так ось, ці професори накинулися на мене лише тому, що я взявся за тему великого голоду в Україні. Вони намагалися мені пояснити, що вся ця історія з геноцидом – політична видумка колишнього проєвропейського президента Віктора Ющенка. Мене ж історія цікавить передусім із людської точки зору. Мені не важливо, скільки людей померло – 10 мільйонів, 7 мільйонів чи 3 мільйони. Для мене, що померли три особи, це вже трагедія. Важливо одне – говорити про це. Україна десятиліттями не могла висловити, виявити свій біль з приводу того, що сталося. Я не як письменник чи інтелектуал, а як людина вважаю це дуже жорстоким. Це неприйнятно. Думаю, Україна повинна опікуватися своєю історією. І це не лише справа депутатів або істориків. Це обов'язок цивілізованого суспільства. Необхідно покінчити з круговою порукою. І це, я помітив, ще існує, коли думаю, що краще не говорити, не згадувати про пережити. А я думаю, навпаки. Головне – говорити, писати, розповідати, збирати свідчення. Я особиста людина лівих поглядів, але вважаю нашим обов'язком знати і розуміти, що творилося у період комунізму.
В ефірі «Радіо Свобода» був італійський художник, автор книжки про Україну Ігорт. Із Рима з ним спілкувалася Наталка Кудрик.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.